Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novi predsednik Joe Biden začel z delom, na začetku spremenil nekatere politike Donalda Trumpa.
V soboto v 9 statističnih regijah odprtje smučišč, a le ob predložitvi negativnega testa. Dodatno se s ponedeljkom odpira še nekaj dejavnosti.
Vračanje vzgojno-izobraževalne zavode, učitelji in vzgojitelji bodo morali maske nositi ves čas, otroci zunaj učilnic.
Conte po zaupnici v senatu išče dodatno podporo v parlamentu.
Humanitarne organizacije, največji izziv za nas pride šele po krizi.
Vreme, danes bo na zahodu rahlo deževalo, jutri se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Začenjamo v ZDA. Novi predsednik Joe Biden je po prisegi začel delo in takoj podpisal 17 izvršnih ukazov, odlokov in razglasov, s katerimi spreminja politike predhodnika na področjih soočenja s pandemijo, sodelovanja z mednarodno skupnostjo, varovanja okolja in obvladovanja migracij. V nagovoru med inauguracijo je Biden poudaril, da je demokracija zmagala, a da je pred Združenimi državami Amerike veliko izzivov, s katerimi se bo treba soočiti. Več Andrej Šinko.
Joe Biden je pred kongresno palačo z roko na družinskem svetem pismu iz 19. stoletja prisegel kot 46. ameriški predsednik. Pred njim je kot podpredsednica prisegla Kamala Harris, slovesnosti je prisostovovalo nekaj 100 povabljencev, zaznamovali pa so jo nastopi različnih pop in country zvezdnikov, ki so simbolno pokazali, da želi biti Biden predsednik vseh Američanov. Slovesnosti so se udeležili bivši predsedniki Bill Clinton, Barack Obama, pa tudi republikanec George Bush, Donalda Trumpa pa je nadomeščal podpredsednik Mike Pence. Novi predsednik Biden je v uvodu nagovora opozoril, da je bila zaradi nepriznavanja izida volitev demokracija pod veliko preizkušnjo, a da je z glasom ljudi uspela prevladati. Danes ne slavimo zmage kandidata, ampak vzroka, demokracije, ljudje oziroma njihova volja je bila slišana in upoštevana. Še enkrat smo se naučili, da je demokracija dragocena, ni samoumevna, kljub temu je demokracija prevladala. Demokrati z Bidenom na čelu se zavedajo razklanosti ameriške družbe, zato je bilo drugo pomembno sporočilo nagovora poziv k enotnosti, saj da delitev med demokrate in republikance, podpihovana z lažmi, ogroža mir. Z vso dušo sem na ta januarski dan v tem, da združim ljudi, narod, vse Američane pozivam, da se mi pri tem pridružijo. Vem, da govorjenje o enotnosti lahko zveni kot neumna fantazija. Zavedam se, da so delitve globoke in resnične tudi v zvezi s pandemijo, a niso nove. Zgodovina je v stalnem boju med nekim ameriškim idealom, da bi bili obravnavani enako, in težko, grdo realnostjo, ko nas rasizem, korenine, strah in demonizacija že zelo dolgo delijo. Biden je obljubil spremembe na področju socialnih pravic, zdravstva, enakosti, pa tudi zunanje politike, kjer naj bi se ZDA vrnile na stare tire sodelovanja in vključenosti v mednarodne institucije in dogovore. Čaka nas še dolga pot. Pospešiti moramo, se nas čaka veliko dela. Veliko je za popraviti, obnoviti, pozdraviti, zgraditi in tudi pridobiti. Samo nekaj ljudi v zgodovini je bilo soočenih z večjim izzivom ali so živeli v težjih časih, kot so današnji. Je dejal Biden in omenil soočenje s pandemijo, ki je v Združenih državah Amerike do zdaj terjala približno 400 tisoč življenj. Novi predsednik je po nastopu položaja z ukazi, odloki in razglasi tako razveljavil nekatere odločitve predhodnika Donalda Trumpa. Zdaj tako na vseh zemljiščih v zvezni lasti obvezno nošenje mask in ohranjanje varnostne razdalje. Oblasti nameravajo v 100 dneh cepiti 100 milijonov ljudi. ZDA so se vrnile v Svetovno zdravstveno organizacijo, Pariškemu podnebnemu sporazumu, po novem pa spet veljajo bistveno strožja okoljska pravila v povezavi z rudarsko in naftno industrijo. Biden spreminja tudi politiko do priseljencev in tujcev, pred izgonom je zaščitil tiste, ki so mladoletni prišli v ZDA, prepovedal ločevanje staršev in otrok, spremenila pa se bo tudi azilna zakonodaja.
V prihodnjih dneh se pričakuje še več podobnih izvršnih ukazov.
Poudarja komentator portala domovina.je Nate Spovirk in dodaja, da bo v prihodnje tega manj, ker demokrati obvladujejo oba domova kongresa. Čeprav Trump še vedno ni priznal izida volitev, pa Povirko ocenjuje, da se je v zadnjih nagovorih pokazal povsem drugi luči.
Obsodil je pogrom na Kapitol in pozval Američane, da se zedinijo pod skupnimi ameriškimi vrednotami.
Še pravi Povirk meni, da bi mu takšna retorika pred volitvami lahko prinesla zmago. Trump je sicer napovedal vrnitev, a zdaj je usoda ZDA v rokah 78-letnega Bidna, ki se bo v zgodovino med drugim zapisal kot najstarejši predsednik doslej. Ta položaj mu je uspelo osvojiti v njegovem tretjem poskusu od leta 1988, velja za politika sredine, vendar pa je med kampanjo bil deležen očitkov, da bo njegova zmaga prinesla radikalen zasuk v levo. Glede na minimalno večino demokratov v senatu se to sicer ne zdi najbolj verjetno. Biden je politično kariero začel leta 1970 z izvolitvijo v mestni svet, že dve leti zatem pa je postal najmlajši senator v zgodovini.
Joe Biden je prejel številna voščila. Meta Potočnik je zbrala nekaj odmevov na njegovo zaprisego.
Prisego novega predsednika je vodil predsednik Vrhovnega sodišča. Pred njim je prisegla tudi prva temnopolta podpredsednica Kamala Harris. Joe Biden je med govorom prosil za minuto molka za vse žrtve koronavirusa v državi. Teh je kar 400 tisoč. Skupaj z duhovnikom jezuitom je molil za Ameriko in dejal, da bo vodil državo z močjo zgleda in ne zgledom moči. Iz sveta prihajajo številne čestitke. Med prvimi je Bidenu in Harrisovi čestital predsednik Evropskega sveta Michel. Čas je, da se vrneta prepričanje in zdrava pamet ter da pomladimo odnose med Evropsko unijo in ZDA, je zapisal. V video nagovoru je predlagal nov temeljni pakt za močnejšo Evropo, močnejšo Ameriko in boljši svet. Premije Janez Janša je Bidenu čestital na popolnoma enak način kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku Georgeu Bushu mlajšemu. Slovenija in ZDA sta bili zaveznici v NATO takrat in sta danes, je sporočil. Bidenu je že ob objavi volilne zmage čestital slovenski predsednik Borut Pahor. Čestitko je ponovil tudi včeraj in mu zaželel srečo. Obrambni minister in podpredsednik vlade Matej Tonin je sporočil. Slovenijo in Združene države druži prijateljstvo in trdno transatlantsko zavezništvo. Pod novim vodstvom bomo naše obrambno in politično sodelovanje še ukrepili, kar je moja ključna prioriteta. Sporočilo je prišlo tudi iz Vatikana. Papež Frančišek je novega predsednika prosil, naj njegove odločitve vodi skrb za izgradnjo družbe pristne pravičnosti in skrb za dostojanstvo vsakega človeka, zlasti pa revnih, ranljivih in tistih, ki nimajo nobenega glasu. Predsednik ameriške škofovske konference nadškof Gomez je obljubil molitev, a hkrati zelo jasno zapisal. Napovedana politika v odnosu do splava, kontracepcije in družine bi pospešila moralno zlo, je grožnja človeškemu dostojanstvu in življenju. Čikaški kardinal Blaise Kupič upa na dobro sodelovanje z novo administracijo in pričakuje dialog za razrešitev težkih kulturnih in ekonomskih dejavnikov, ki tudi krepijo sprejemanje splava kot nekaj dobrega in slabijo družino. Kardinal se je na Twitterju precej ostro odzval na izjavo nadškofa Gomeza, češ da ni bila sestavljena po posvetovanju in širšem soglasju vseh škofov. Meni, da v tem trenutku še ni razlogov za tako ostro kritiko.
V Slovenijo so včeraj ob skoraj 11.600 upravljenih testih potrdili 1.445 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 27 bolnikov. Hospitaliziranih je bilo 1.159 oseb, na oddelkih za intenzivno nego so jih zdravili 183. Včeraj so iz bolnišnice odpustili 95 oseb ter potrdili kar 253 okužb manj kot dan prej. Ugodna epidemiološka slika v zadnjih dneh prinaša v prihodnje tudi nekaj sprostitev. Tako bo od sobote naprej v 9 statističnih regijah mogoče smučati. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Je ponovno dovoljeno obratovanje žičniških naprav. Seveda na način se torej dovoli obratovanje žičniških naprav, da se upošteva vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in da tudi upravljalec žičniških naprav zagotovi hitro testiranje oziroma hitre teste, torej strani pooblaščenega izvajalca na eni izmed vstopnih točk na smučišče.
In kaj se še odpira v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko? Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc.
Že obstoječim izjemam, potrebnim za zagotavljanje osnovnih potreb družbe, se pridružujejo nekatere nove, ki bodo veljale v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko. Te regije so Osrednjeslovenska, Pomurska, Savinjska, Podravska, Gorenjska, Obalno-Kraška, Koroška, Zasavska in Primorsko-Notranjska regija. Nove izjeme pa veljajo za naslednje. Za premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev. Potem v teh regijah se bodo lahko odprle servisne delavnice, v katerih se upravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. In še zadnja nova izjema so pa specializirane prodajalne z otroškim programom.
V devetih regijah se v torek odpirajo vrtci in šole za prvo triado ter višješolski in visokošolski zavodi za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj. Zaposleni bodo testirani v ponedeljek. V celoti bo pouk nadaljavo še naprej potekal v jugovzhodni, posavski in goriški regiji, kjer ostajajo zaprti tudi vrtci. O morebitnem povratku v vzgojno-izobraževalne zavode tudi v teh treh regijah bo vlada presojala najpozneje v sredo. Učitelji in vzgojitelji bodo morali maske nositi ves čas, otroci pa zunaj učilnic. Prostore bo treba redno zračiti in razkuževati. Več Marta Jerbič.
Pouk bo potekal v homogenih skupinah, skupine učencev se med poukom ne smejo mešati. To velja tudi za športno vzgojo. Šolska ministrica Simona Kustec je še naštela.
Ne izvajajo se ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunani izvajalci. Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo, ukolikor je mogoče tudi malicajo v učilnicah. Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, naj bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco.
Učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo njihova šola prilagodila oblike in metode dela. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki prihodnji teden odpirajo svoja vrata, bodo hitro testiranje opravili v ponedeljek.
Po navodilu in potem tudi sklepu Ministrstva za zdravje je testiranje za tiste zaposlene, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, obvezno.
Vračanje v šole bo na mehek, spodbuden način, še napoveduje ministrica.
Nikakor ne s preverjanjem znanja ali pa ocenjevanjem, ampak tako, da se bodo otroci spet počutili dobro, pozitivno zaželjeno v šolskih prostorih.
Šole se že pripravljajo na vnovičen sprejem učencev in na splošno večjih težav ne pričakujejo, čeprav nekatere znova opozarjajo, da so navodila preveč ohlapna in ravnateljem ne ponujajo odgovorov, kako ravnati. Izobraževanje nadaljavo bo v celotni državi v naslednjem tednu še vedno potekalo od 4. do 9. razreda osnovnih šol, v srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah ter na fakultetah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska karita zagotovila sredstva še za 10 zabojnikov za prizadete v potresu na Hrvaškem.
Največji sejem izobraževanja in poklicev informativa zaradi epidemije letos preko spleta.
Šport: slovenski rokometaši do prve zmage v drugem delu svetovnega prvenstva v Egiptu.
Prometno-informacijski center.
Previdno. Ponekod na Štajerskem in Prekmorju je promet oviran zaradi močnejših sunkov vetra, prilagodite vožnjo vremenskim razmeram. Na Dolenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, vozila so ustavljena na odstavnem pasu, vozite previdno. Čakalno dobo pa po zadnjih podatkih policije beležimo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na avtocesti A1 med Koprom in Šentiljem v obe smeri velja dnevna prepoved prehitevanja za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Bodo pa leta lahko tudi med 6 in 18 uro prehitevala na odsekih s 3 voznimi pasovi. Cesta čez Plaz Vršič zaradi zimskih razmer ostaja zaprta za ves promet. Iz prometno-informacijskega centra za Radio Ognjišče Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Vladna kriza v Italiji je začasno premagana, a vlada je oslabljena. Zato premier Giuseppe Conte išče nova zavezništva, da bo lahko nemoteno nadaljeval z delom. Časa ne sme izgubljati, če želi premagati zdravstvene izredne razmere in gospodarsko krizo. Več o tem in pogledu slovenske narodne skupnosti v Italiji na trenutno politično dogajanje pa Tone Gorjup.
Po izglasovani zaupnici v poslanski zbornici in v senatu v začetku tedna se je Conte včeraj sestal z vodilnimi predstavniki vladnih strank, verjetno pa se bo odpravil tudi na pogovor k predsedniku države Sergio Mattarelli. Še vedno ima večino med poslanci, drugače pa je v senatu, kjer potrebuje podporo tudi izven koalicije, če želi vladati. Conte in njegovi zavezniki zato iščejo dodatno podporo pri zmernih strankah, ki so trenutno v zavezništvu s skrajno desnima strankama Liga in Bratje Italije, naj podprejo proevropsko usmeritev vlade. Na sodelovanje so pripravljeni v stranki Živa Italija nekdanjega premijeja Matteja Rencija, ki je z izstopom iz koalicije tudi povzročila vladno krizo. Dogajanje spremlja tudi slovenska narodna manjšina, na katero se v Rimu običajno spomnijo, ko imajo težave. Tajnik slovenske skupnosti v Gorici Julijan Čavdek je spremljal Contejev nastop v poslanski zbornici in senatu.
V svojem govoru je Conte omenil pozornost do jezikovnih manjšin, kar je seveda pozitivno dejstvo.
O odnosu vlade do Slovencev pa je dejal.
Večjih sprememb napram slovenske manjšini ni bilo. Conteva vlada je potrdila sredstva za slovensko manjšino za letošnje leto v istem znesku kot lani, kar je tudi recimo hvale vredno glede na to, da smo pač v takih izrednih razmerah, se sredstva niso zmanjšala, tako da v tem smislu lahko damo eno pozitivno oceno.
Odprto ostaja vprašanje slovenskega zastopstva v italijanskem parlamentu.
Prav glede tega Conteva vlada, kot tudi vse ostale vlade prej, niso znale dati nobenega odgovora.
Je še dejal Julijan Čavdek.
Slovenska Karitas je hrvaški Karitas nakazala sredstva za nakup še dodatnih 10 bivalnih kontejnerjev. Za 2 je prispevala Nadškofija Ljubljana. Karitas pa medtem še naprej zbira sredstva za obnovo poškodovanih domov kmečkega prebivalstva v vaseh v okolici Petrinje, kjer se tla še vedno tresajo.
Potres je porušil mnoge kuće.
Potres je porušil mnogo hiš, porušil je mnogo stvari, je pa porušil tudi nekaj, kar je dobro, in sicer meje med nami. Gre za ljubezen, ki podira meje. Naši sosedje so nam prvi priskočili na pomoč, in sicer z veliko reko ljubezni. Z velikim darom so želeli biti navzoči tukaj. In še vedno so navzoči s svojim darovanjem. Zahvaljujemo se jim z vsem srcem.
Zahvaljujemo.
Je poudaril predsednik hrvaške Karitas varaždinski škof Božo Radoš. Povemo, da je slovenska Karitas do zdaj v Petrinjo skupno poslala zbranih 292 000 evrov za 40 bivalnih kontejnerjev. Največje stiske ljudi se ponavadi pokažejo šele po koncu vsake krize, je na srečanju s predstavniki humanitarnih organizacij opozoril predsednik republike Borut Pahor. Zato bo v sodelovanju z njimi, tako kot po zadnji gospodarski krizi, pripravil izjavo s predlogi, ki jo bo poslal vladi in državnemu zboru. Več v prispevku Marjane Debevec.
Človekoljubne organizacije opažajo, da je v času epidemije na preizkušnji duševno zdravje ljudi, predvsem otrok in mladostnikov. Manj je stikov z vrstniki. Zaradi nenehne prisotnosti odraslih si otroci ne upajo stopiti v stik z organizacijami, ki bi jim lahko pomagale.
Kot je kolega iz Zveze prijateljev mladine Slovenije povedal, opažajo zmanjšano število klicev na tom telefon, več prekinjenih klicev, kar kaže tudi na to, da je problematika težav tudi z nasiljem v družini zelo aktualna in pereča v naši družbi.
Je opozorila predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije Nataša Sorko. Humanitarni delavci bodo močno na udaru šele po koncu krize, na kar se pripravljajo skupaj, je poudarila Sorkova. Vse ljudi je že danes pozvala k solidarnosti.
Poskušati pomagati eden drugemu, slišati eden drugega in na ta človeški način, osebni način, kolikor je pač mogoče, da z mogoče fizično distanco, ampak socialno bližino okrepiti razpoloženje, počutje, smisel življenja pri vsakmu posamezniku.
Tudi predsednik Pahor meni, da je odgovor na tesnobe in stiske v solidarnosti. Posebej je izpostavil na 10 tisoč prostovoljcev, ki delujejo v humanitarnih organizacijah.
Tisti, ki so se v tej krizi posebej na novo oglasili, zlasti mladi, za inventivnimi pristopi, tistim gre moja posebna zahvala danes.
Po Pahorjevih besedah resnični problemi šele prihajajo, zato mora svoje breme prevzeti tudi država.
Da bi v krizo šli z relativno enakimi socialnimi in drugimi pogoji, iz nje pa išli različni, to bi lahko bil razlog za veliko nezadovoljstvo. Temu se je potrebno nekako z ukrepi izogibati in koliko razumem protikrizne ukrepe in druge, se k temu tudi stremi.
Je še prepričan predsednik države.
Zaradi znanih razmer se preko spleta jutri začenja največji sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Osnovne informacije je povzela Nataša Ličen.
Prireditev, ki bo letos ob strateškem partnerstvu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ob sodelovanju še nekaterih ostalih ministrstev, ustanov in organizacij, že 13. po vrsti, se bo povsem prilagodila razmeram. Na uradni spletni strani Informative se bo predstavilo več kot 140 sodelujočih. Vseh 5 slovenskih univerz s svojimi članicami, izobraževalni programi srednjih šol, gimnazij, šolskih centrov, višje strokovne šole, tuje univerze, tudi posamezna ministrstva s svojimi programi, odvijala se bo predstavitev poklicev ter institucij, ki nudijo informacije o štipendiranju, kako in kje živeti v času študija, predstavljene bodo tudi možnosti študija v tujini ter posamezna podjetja s koristnimi napotki, kako do prve zaposlitve in dela sploh. Na letošnji Informativi bo delovala spletna klepetalnica z gosti v živo, oba dneva med 9. in 18. Pripravljajo različna virtualna predavanja, atraktivne predstavitve, hkrati pa bo omogočen dostop tudi do aktualnih gradiv, ki bodo mladim olajšala in razjasnila marsikatero vprašanje povezano z nadaljnim izobraževanjem. Ob vsem naštetem se bodo zvrstili še dogodki raznolikega programa od 23 predavanj ter številnih uspešnih podjetniških zgodb, vse preko spletnih strani. Udeležba je varna, brezplačna, enostavna, preko računalnika kar z domačega kavča, pa tudi hitra in dostopna. Le prijaviti se je treba na naslov informativa.si na dan dogodka, torej jutri in v soboto med 9. in 18. uro.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi prvega kroga drugega dela svetovnega prvenstva v Egiptu premagala Severno Makedonijo z 31-21. Slovenski rokometaši so tako dosegli prvo zmago v drugem delu sklepnega turnirja. V Kairu jih čaka sedaj švedska reprezentanca, ki ima zaenkrat točko več od Slovencev. Zato je po mnenju slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa favorit. Slovenski organizator igre Miha Zarabec pred jutrišnjo tekmo meni, da se lahko ta obrne na obe strani. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se ni pridružil nizozemski ekipi Jumbo Visma na pripravah v španskem Alicanteju, poroča specializirani kolesarski portal Cycling News. Ekipa Jumbo Visma je namreč potrdila, da je zaradi samousamitve po stiku z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom, ki Kisovčan ostal v Maroku. V soboto in nedeljo bosta na Ljubnem ob Savini na vrsti ženski tekmi za svetovni pokal. Gre za tekmi, ki za slovenski tabor vsakoletno predstavljata vrhunec. Na Ljubnem bo letos tekmovalo kar 12 Slovenk, kar je tudi največ doslej.
Tudi zadnja dve tekmovanja na Ljubnem smo posegli po stopničkah tako obakrat z ekipo in pa dvakrat s tretjim mestom predlansko in pa lansko sezono, tako da seveda letos mogoče s celo kakšno tekmovalko več lahko ciljamo na stopničke.
Je povedal glavni trener ekipe Zoran Zupančič.
Danes bo na zahodu rahlo deževalo, jutri se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo spuščala, v nedeljo bo snežilo tudi ponekod po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana 10, Črnomelj 14, Novo mesto pretežno oblačno 12, Krško in Metlika 12, Celje 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Lendava Maribor Podčetrtek Ptuj in Trebnje 11, letališče Portorož oblačno 10, Hrastnik Koper, Litija, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice ter Trbovlje 10, Postojna oblačno 9, Slovengradec pretežno oblačno 9, Ilirska Bistrica, Krajinski park Goričko in Piran 9, Gornji Grad, Kočevje, park Škocjanske jame ter Vrhnika 8, Babno Pole, Pohorje, Logatec, Nova Gorica, Velenje 7, letališče Lese in Ajdovščina 6. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo oblačno, 5, Lisca oblačno, 5, Idrija in Kran 5, Gorenja vas, Jezersko in Mežica 4, Rateče rahlo dežuje 3, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem ter Tolmin 3, Bovec 2, Sveti Trije Kralji na Pohorju 1, Rudno Polje nič, Krvavec minus 1 in Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 6 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Dolg je približno 2 km. Vozila so ustavljena na odstavnem pasu previdno. Prilagodite vožnjo vremenskim razmeram. Ponekod na Štajerskem in Pomurju promet ovirajo močnejši sunki vetra. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste med drugim prisluhnili pogovoru o prisegi novega ameriškega predsednika Joea Bidna in pričakovanjih, ki obstajajo z nastopom nove administracije. Gost bo komentator portala domovina.je, Nejc Povirk. Ura je 15 in 27 minut. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.